Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Skærme hører ikke til mellem hænderne på børnene i landets vuggestuer og børnehaver. Det mener børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Der vil komme højt skærmforbrug i danske dagtilbud til livs ved hjælp af et forbud imod skærme for de 0-6-årige. Men forslaget har fået en lunken modtagelse blandt eksperter og fagforeninger. Cirka 20 minutter over 8 har vi børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet Astrid Krag med til en snak om, hvorfor et totalforbud er vejen frem mod at begrænse børns skærmforbrug.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Din værter den her morgen er Claus Andersen og Michael Robach. Nu skal det handle om både dansk og international politik. Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Var det en jobsamtale, eller var det bare et diplomatisk møde mellem to statsledere? Spekulationerne er mange oven på statsminister Mette Frederiksens møde med USA's præsident Joe Biden i går aftes dansk tid. Thomas Larsen er med sikkerhed politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Lad os bare tage fat i det. Var det en jobsamtale, hvor Mette Frederiksen prøvede at gøre sin hoser grønne i forhold til at blive NATO's generalsekretær, eller var det et diplomatisk møde mellem to statsledere?
Der sætter du virkelig kniven på stroben lige fra morgenstunden her, Michael, ja, fordi det er selvfølgelig rigtig svært at svare på. Men man må bare sige, at set med Mette Frederiksens øjne, så gik det her møde forrygende godt. Det gjorde det, hvis det var en diplomatisk offensiv, fordi der var det så helt tydeligt, at båndene mellem USA og Danmark er ekstremt stærke. Det var et usædvanligt langt møde, hun fik hos Joe Biden. Hun kom til at møde topfolk i den amerikanske efterretningstjeneste, og hun mødte også meget centrale folk i den amerikanske kongres, og der var roser alle steder fra. Så på den måde kunne man jo også se, at det var en statsminister, der var meget, meget glad for, hvordan det hele forløb. Men det siger også sig selv, at hvis det her rent faktisk var en jobsamtale, så kunne det nok heller ikke være gået meget bedre, altså fordi hun er taget væk fra USA med solid amerikansk rygdækning, og der var flere af de amerikanske politikere, der jo også direkte sagde for åbne mikrofoner, at hvis Mette Frederiksen var interesseret i at blive NATO's næste generalsekretær, så ville hun være et fremragende valg. Så en ting er i hvert fald stensikker, det kan vi slå fast, altså spekulationerne, gisningerne, analyserne om, hvorvidt Mette Frederiksen er på vej ud i den store verden som NATO's nye generalsekretær, ja, de spekulationer, de vil kun intensiveres fra nu af.
Så vi må formode, hun har skrevet en sms til sin mand, Bo. Det gik skide godt.
Det tror jeg er meget godt gæld, ja.
Det er godt. Du nævnte lige selv, Thomas, mødet var langt. Der var afsat 45 minutter, men det endte med at være halvanden time. Hvad skal vi lægge i det?
Jamen, det er rent faktisk et eksempel på, at det her har været et substantielt møde, og at de to statsledere har haft rigtig meget at tale om. Og det er klart, det har de jo også, hvis man ser på den verden, vi står midt i med krig i Europa, med Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Det har de haft behov for at tale om. Jeg er også ret sikker på, at, og det er det også blevet sagt, at de har talt om i det hele taget en verden, der synes mere usikker og farlig i mange år, og her er der jo blandt andet hele rivaliseringen mellem Kina og USA. Der er behovet for at opruste rundt om i Europa, i de enkelte europæiske lande, så de har garanteret også talt om, at det danske forsvar skal løftes enormt. Så der har kort sagt været rigtig, rigtig mange vigtige dagsordner på bordet, også den grønne altså omstilling, hvor Danmark jo meget gerne også vil være en del af den kæmpe omstilling, der sker i USA og eksporterer til USA. Det vi jo selvfølgelig ikke ved noget om, Michael, og det ved du også godt, det er lige præcis, har de også siddet og talt om Mette Frederiksen som en potentiel, altså kommende NATO-generalsekretær. Det ved vi ikke, men man må sige, og det er jo også det, man har lagt vægt på i den internationale presse, det her møde kunne næsten ikke ligge bedre for Mette Frederiksen, hvis hun rent faktisk går efter at blive ny generalsekretær. Altså det er så tæt på det afgørende NATO-topmøde i Vilnius i Litauen, at hun møder Joe Biden.
Du nævnte lige i dit allerførste svar, Thomas, at hun også har mødtes med CIA, altså efterretningstjenesten, og det er der også flere, har lagt mærke til her til morgen, der sådan har bemærket. Hvad skal vi egentlig lægge det i forhold til NATO?
Det er faktisk noget af det, der virkelig er interessant, og som jeg også synes har været meget konkret i forhold til det besøg, som Mette Frederiksen lige har aflagt. Fordi som alle ved, så har der jo været altså nogle enorme møgsager herhjemme i den danske efterretningstjeneste. Og helt ekstraordinært, så har vi den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på anklagebænken. Vi har den tidligere FE-chef Lars Findsen på anklagebænken. Og der har været mange gisninger om, at amerikanerne har været rasende på Danmark over, at der er blevet kastet lys over det her såkaldte kabelsamarbejde, som Danmark og USA har haft, og som har gjort, at amerikanerne har haft adgang til rigtig gode efterretningsoplysninger. Og der må man bare sige, at hvis man ser på den modtagelse, som Mette Frederiksen hun fik i Washington, og også når man ser på hans egen tolkning af det, ja, så er forholdet mellem USA og Danmark altså ekstremt godt. Og der er det her så ikke en sag, der har belastet forholdet. Så på den måde var det også et meget nyttigt og vigtigt besøg for Mette Frederiksen.
Efter det her møde i går, der talte hun med pressen, Mette Frederiksen, og hun sagde blandt andet, og nu citerer jeg: "Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne om NATO. Jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Jeg er her ikke for at søge et arbejde. Jeg er her for at passe et arbejde." Er det afvisning nok i dine ører, Thomas?
Ej, der er nok en del, der har lagt mærke til, at den afvisning ikke virker særlig stærk, og det er også her, man skal lægge altså mærke til sådan den finere retorik og de udtryk, hun bruger, når hun siger, at hun ikke søger jobbet. Og det gør man jo rent faktisk ikke, så på den måde er det lidt en finte, ikke? På samme måde, når hun siger, at hun ikke er altså sådan en ansøger, fordi sagen er, at situationen kan jo se helt anderledes ud, hvis hun pludselig får jobbet tilbudt og kan føle sig sikker på, at hun får jobbet. Der skal vi jo også huske på tilbage med Anders Fogh Rasmussen i sin tid, der jo også i lang, lang tid nægtede, at han overhovedet var ansøger og kandidat til det her job. Men da det så var ved at falde på plads til sidst, og sandsynligheden for, at han ville få jobbet, altså i den grad var til stede, og alt var tilrettelagt, ja, så sprang han ud, og så fik han jobbet.
Det er ikke kun i Danmark, vi taler om Mette Frederiksen som mulig NATO-generalsekretær. Der er også flere store udenlandske medier, som også er begyndt at skrive om det her. For eksempel så skriver en stor britisk avis The Times, at Mette Frederiksen er topkandidat til posten. Thomas, hvilken betydning har det, at det ikke kun er os i Danmark, der snakker med hinanden om det her, men at spekulationerne også er ved at få fat hos de store internationale medier, eller spiller det overhovedet nogen rolle?
Ja, det mener jeg rent faktisk spiller en kæmpe rolle, og det er i høj grad det, som jeg selv bruger som et pejlemærke, fordi nu kan det godt være, at jeg bliver en lille smule grov og flavet, men sandheden er, det betyder ikke ret meget, hvad vi går og mener herhjemme i lille Danmark, og hvad det er for nogle analyser, vi laver. Men når det begynder at brede sig til store, altså betydningsfulde internationale medier, og når det også er deres korrespondenter, altså med et helt andet kildenet, end vi har fat i, ja, så er der altså tegn på, at Mette Frederiksen, hun sidder rent faktisk i kandidatfeltet, og ikke bare i kandidatfeltet, hun er også placeret blandt favoritfeltet. Så på den måde, så er der ingen tvivl om, hun er i spil til posten, men om hun så får den i sidste ende, det er jo så stadigvæk det, der bliver ekstremt spændende at følge.
Thomas, jeg kunne godt tænke mig her til sidst, vi lige tog det hjem til Danmark, det her, fordi efter sin grundlovstale, der udtalte udenrigsminister fra Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sig sådan her om, hvad der eventuelt skulle ske, hvis Mette Frederiksen ryger til NATO. Prøv lidt med.
Og så sagde jeg jo selv i valgkampen, at det handler om noget og ikke nogen, og det noget er jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her politik, ikke? Og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den personkreds, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet, kan man sige, det politiske projekt, ikke?
Ja, vi fik det lige med lidt jazz nedenunder, og det var, fordi han var til grundlovsmøde. Thomas, hvad ligger du i det her genbekræftelse? Altså, Pia Olsen Dyhr var straks ude at sige, så skal vi have et folketingsvalg. Hun vil da gerne have det her genbekræftet, hvis Mette Frederiksen kommer til NATO. Hvad ligger du i det ord?
Jeg lægger det i det, at det er opsigtsvækkende, at Lars Løkke Rasmussen han udtaler sig på den her måde, fordi det er jo også en ren tilståelseserklæring på mange måder, altså, og det er jo et udtryk for, at han i den grad også tillægger altså, alle de spekulationer og rygter, der er i gang meget stor vægt, og faktisk kan se det som en sandsynlig mulighed, at Mette Frederiksen kan være på vej væk. Og i det tilfælde, så er der altså så lagt op til en magtkamp og en synligt om, hvad det er for en regering, havde han nær sagt, der skal fortsætte, og især måske, hvad det er for en linje, hvad det er for en profil, at den skal have, og der lyder det som om, at Lars Løkke Rasmussen godt kunne tænke sig at få en forhandlingsrunde omkring det. Så det er jo spændende i sig selv, at man helt i toppen af regeringen ser på Mette Frederiksen som en, der måske er på vej væk fra dansk politik. Og så skal man altså faktisk også lægge mærke til, at de rører også på sig i Socialdemokratiet, i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er jo også igen et bevis på, at der tager de altså også rygterne og spekulationerne dødsens alvorligt.
Dansk politik er spændende, er det ikke?
Det er det, i den grad.
Tak skal du have, Thomas Larsen, altså politisk redaktør her hos Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Forfatter og journalist Morten Sabroe døde natten til i går. Han blev 76 år, det skrev hans hustru Do Windfeldt Sabroe på Facebook i går mandag. Den sværeste tekst, jeg nogensinde har skrevet. Min elskede mand og bedste ven, journalist og forfatter Morten Sabroe, døde fredfyldt tidligt i morges i vores hjem i Hundested. Det skrev hun altså på Facebook. Morten Sabroe blev uddannet bygningssnedker i 1967, men det var journalistikken og senere forfatterskabet, der blev hans kald i livet, efter han blev færdiguddannet på Berlingske Tidende i 1971. I 1976 debuterede han med romanen Men ude i kulissen. Men det egentlige gennembrud kom dog først 7 romaner senere med den selvbiografiske roman Sidste tog i 1996. Han udgav i efteråret 2021 sin sidste bog, Der var engang en familie. Og i forbindelse med den udgivelse gæstede han Radio 4-programmet Mellem linjerne. Og her spørger vært Caroline Kjær Hansen Morten Sabroe om, hvorfor han bruger humor til at skrive om døden.
Ellers ved jeg da ikke, hvordan fanden man skal behandle det her, man skal dø. Det er jo sådan, som jeg kan ikke huske, hvor jeg skriver det, om det er i bogen eller i en artikel. Det er jo sådan, at det er en meget mærkværdig tanke for de fleste af os mennesker, at forestille os, at vi skal ophøre med at være. Det kan både give en form for rædsel, men det kan også give nogle eftertanker, som jeg vil næsten tro, at man bliver nødt til at foretage sig noget enten religiøst eller noget spirituelt, for ligesom at acceptere den her død, som vi jo har et enormt distant forhold til i vores kultur. Og derfor er det, at jeg bruger den groteske humor som en art redningsplanke, for ikke at se rejsen direkte i øjnene. Ja.
Er du bange for det?
For hvad?
At se døden i øjnene?
Nej, det har jeg sgu gjort mange af jer, og som der også står i bogen, levede meget med en medicin for tiden jeg var 18, og et dårligt hjerte, som de diagnostiserede helt forkert inde på Rigshospitalet. Så der var utrolig meget dødsangst forbundet med den periode. Meget overlange periode. Nu har jeg ikke så meget dødsangst mere. Jeg har mere en fornemmelse af, jeg håber, jeg dør stående. Eller liggende i en seng med noget vidunderligt nyvasket senge, så jeg får et åbent vindue, hvor fuglene kvider, og jeg har noget god musik kørende i baggrunden ud over fuglene.
Det lyder til, at du har tænkt over den situation.
Ja, det kan jeg ikke. Der er jo ikke nogen af os, der kan regne ud, eller kan foruddiskontere, hvordan udgangen bliver. Jeg synes bare, at den udgang, jeg har set, dels min far og også min bror, sådan rent fysiologisk og psykisk tag, den synes jeg fandme var ubehagelig. Jeg vil ikke ind i sådan et plejehjemshelvede. Det synes jeg simpelthen er helt uforståeligt, at man skal.
Bogen, der var engang en familie, begyndte Morten Sabroe at skrive, efter han har fået foretaget en scanning, der afslører, at han havde sygdommen Parkinsons, den samme sygdom, som hans bror døde af. I programmet Mellem linjerne bliver Sabroe også spurgt til, om han frygter, at sygdommen betyder, at han ikke kan skrive længere.
Nej, egentlig ikke. Jeg har det sådan med den sidste bog, og jeg tænker, okay, det er ikke fordi, det er pishamrende nødvendigt, jeg skriver flere. Jeg er 74, men jeg synes, jeg har en sjov fornemmelse med den her. At den ligesom kan være den. Jeg vil ikke stå og den her opfylder enormt meget for mig selv, og den måde, jeg skriver på, og ligesom siger, okidoki, det er ligesom om, nu er du kommet i mål.
Og det blev altså Morten Sabroes sidste bog. Han døde i går samme dag, som han fyldte 76 år. Og hvis du har lyst til at høre hele programmet med Morten Sabro, som hedder Mellem Linjerne, så ligger det i Radio 4's app eller på Radio 4's hjemmeside.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Selvom Claus, vi arbejder på den konkurrerende kanal, så er vi ikke for fine til at fejre, når en kollega på en anden radiokanal går op i sit job, gør det godt og er rigtig engageret.
Nej da, overhovedet ikke. Hvem tænker du på?
Jamen, jeg tænker på vores kolleger fra DR's fodboldprogram Liga.
Ja.
I søndags var der en af deres folk, der hedder Mads Tyrsted Larsen, som var på Aarhus Stadion. Og nu skal vi lige måske genfortælle, at AGF, der måske kunne vinde bronze, i hvert fald hvis de fik uafgjort, var bagud 3-0. Og der virkede bronzemedaljerne jo temmelig langt væk.
Ja, men de har fået smidt en mand ud også, ikke?
Det har de nemlig også. Men så får Aarhusianerne altså reduceret til 1-3, senere til 2-3, og så til 3-3. Og efter den scoring, så lød det sådan her i Liga på DR.
Aarhus Stadion eksploderer, og manden, der gør det fra AGF, er selvfølgelig den hollandske indgifter i Ellenøen. Først reducerer han til 3, så trækker han et straffespark til 2-3. Og nu, mine damer og herrer, har han ovenikøbet udvidet til 3-3. Aarhus er i eksplosion. Hvad foregår der? 85 minutter spillet af verdens mest sindssyge Superliga-sæson. Og jeg giver udvidet til 3-3 mod Brøndby.
Er du okay? Er du okay, ven?
Jeg har aldrig haft det bedre. Jeg elsker Superligaen!
Så. Det lyder med begejstring.
Nej, det må man sige. Det er næsten sådan noget, man kunne høre fra norske kommentatorer eller fra sydlandske kommentatorer. Det var helt vildt. Den begejstrede fodboldkommentator her er altså Mads Tyrsted Larsen, som arbejder på Danmarks Radio, og man kan ikke sige andet end den her slags begejstring. Den smitter temmelig meget. Og altså, lad os lige så fast med den her scoring, så fik AGF bronzemedaljen. Tillykke med dem, og tak til Mads Tyrsted for begejstringen. Hvad med dig, Claus? Havde du en god afslutning på Superligaen?
Ja, den blev jo afsluttet, kan man sige, for et par runder siden. Jeg er jo, som vi har talt om før, Vejle-fan.
Ja, tillykke med.
Rød i hjertet. Tak
skal du have.
Så nu skal vi på Aarhus Stadion næste år og gøre det grumme ved AGF.
Ah, på den måde. Jamen, det er godt. Vi skal lige om et øjeblik tale med Astrid Krag på den her historie om skærme. Vi får nu lige en thumbs up, vi har Astrid Krag med. Så lad os gå videre.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, for børn mellem 0 og 6 år skal ikke kigge på en skærm, mens de er i daginstitution. Det mener børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Derfor vil han udarbejde et forslag til en lovændring, der skal begrænse skærmforbruget i dagtilbud. Men hos FOAs pædagogiske sektor, der organiserer pædagog, medhjælper, dagplejere og andet personale, der arbejder inden for den pædagogiske sektor, ja, så bliver forslaget modtaget lunkent. Et totalt forbud er nemlig ikke vejen frem, fortæller Kim Henriksen, der er formand for pædagogisk sektor i FOA.
Ligesom ministeren siger, så er det godt, at vi har naturlig skeptisk over for de digitale værktøjer, men derfra til at så lave totalforbud, det mener jeg ikke er i overensstemmelse med det, man faktisk kan benytte de digitale værktøjer til i pædagogisk praksis. Det handler jo om, at vores medlemmer ude i det pædagogiske praksis, de er jo uddannet til at arbejde med de digitale værktøjer, og derfor kan man sige, at det at bruge digitale værktøjer i pædagogisk praksis, får jo børnene til at blive nysgerrige og bruge deres kreative kompetencer.
Den kritik er Bubbel, Fagforeningen for Pædagoger, enig i. Vi vil gerne have interviewet børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye selv, men han havde ikke mulighed for at være med. Men det havde du til gengæld, Astrid Krag, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, at I synes, der skal et totalt forbud til imod skærme i daginstitutioner?
Ja, vi kan jo se, at der er sket en voldsom stigning blandt de helt små børn, som bruger mere end en time om dagen på med en iPad på YouTube med en skærm i hånden. Og en del af det er selvfølgelig derhjemme, men der er ikke nogen grund til, at når man er i dagtilbud, hvor man skal have venner og lege og gang i fantasien, at man så også der sidder med en skærm. Og ud fra sådan et forsigtighedsprincip, så mener vi sådan set, at det skal være skærmfrit for de helt små børn, når de er i vuggestuer og børnehaver.
Men hvilke konsekvenser for det stigende skærmforbrug er det, I vil imødekomme med det her totalforbud?
Noget af det er rigtig vigtigt, når man er et lille barn, som bliver til et stort barn og går i vuggestue, går i børnehave, har venner, det er jo også, at man er sammen med medarbejderne, de dygtige medarbejdere, at man lærer at være sammen med andre mennesker, man får sociale kompetencer. Og alt det aflærer små børn jo rigtig meget ved, det at have ansigtskontakt, det at være sammen med andre. Og derfor er det jo ikke godt, hverken hvis børnene selv sidder med en skærm, eller hvis de voksnes ansigter i for meget af tiden er rettet mod en skærm. Og ud fra sådan et forsigtighedsprincip, at vi jo sådan set ikke til fulde har viden om, hvad det betyder for små børns udvikling, for deres hjerner og også bare for deres læring og trivsel, så mener vi, at vi skal have et forsigtighedsprincip, kalder vi det, altså at for at være på den sikre side og skærme børnene, altså beskytte dem i den mening af ordet, så skal vi altså ikke have børn, der sidder med en iPad eller bliver pacificeret med en skærm i hverken vuggestuer eller børnehaver.
Men Astrid Krag, Kim Henriksen, der er formand for pædagogisk sektor i FOA, som vi også hørte lige før, han var inde på, at det kan altså også være meget fornuftigt. Der kan også være lidt leg og lidt læring i at have en iPad med, for eksempel ude i naturen, hvor de kan lege med den her iPad og tage billeder af frøer og biller. Er det ikke fornuftigt nok, at, ligesom allerede i vuggestue og børnehave, lære børnene om det element, som de alligevel får i hånden før eller senere?
Når vi ser de her nyeste tal fra forskningscentret VIVE, så må vi sige, at de her små børn, de har så rigeligt kendskab til skærme. De bruger ganske meget tid foran skærme. Tallene viser, at andelen af for eksempel 3-årige, som bruger mere end 1 time om dagen, som det er nu, blandt for eksempel på en iPad foran YouTube i TV'et, er steget, så det nu er 52% i de nyeste tal, vi har. Det vil sige, at de her unger, de har ganske meget skærm, og der er ikke nogen grund til, at deres hverdag nede i vuggestuen eller i børnehaven, når de er ude i skoven eller de er på legepladsen, at det så skal lægge skærmtid oveni. Man kan have mange ting med en skærm, men man kan altså også rigtig, rigtig mange ting uden en skærm i sådan nogle små børns hverdag. Og det skal ikke være hverdagen nede i vuggestuen eller børnehaven, som lægger skærmtid oveni. Vi skal have en bred opmærksomhed på det. Forældrene har jo det store ansvar derhjemme, men vi har ansvaret for rammerne, når ungerne er i dagtilbud.
Men Astrid Krag, er det ikke netop forældrene, der har det ultimative ansvar for at skabe en hverdag uden skærm? Jeg sidder og tænker på, det er jo for pokker og pædagogerne, der er uddannet til at håndtere de her ting og lære børnene at bruge de her iPads, så kan vi så neddrosle derhjemme?
Jamen, jeg tror, at vi har som samfund en kæmpestor diskussion foran os omkring skærmbrug. Vi kan se, skærmforbruget stiger og stiger. De generationer af børn, der er vokset op med skærme og sociale medier, alle de algoritmer og alt det, der foregår. Vi ser en stigende mistrivsel, og også mange, der får rigtig ondt i livet. Og talviser, når vi kommer op til de ældre børn, så er det hver fjerde, der i en tilfældig uge ikke er fysisk sammen med deres venner, kun ser dem online for drengene. Drengene er det hver tredje. Det er jo nogle tal, der bekymrer, fordi hvad gør det ved os som mennesker, og hvad gør det i øvrigt også ved os som samfund, hvis vi ikke er sammen og ikke er forpligtet på hinanden. Så det er jo ikke kun en diskussion, som er isoleret til de aller yngste børn, men man må sige, når vi kan se sådan en stigning i, hvor meget skærmtid, som helt små børn har, så synes jeg, vi skal handle. Og det er jo ikke for at pege store fingre af de dygtige medarbejdere og pædagogisk personale i børnehaver og vuggestuer, men det er sådan set også for at få sat en stopklods ind, før der pludselig sker en glidning, og vi kan se, jamen den her voldsomme vækst i skærmtid, den er ikke kun sket derhjemme, den er også sket i dagtilbud. Det er ikke det, der er meningen med vores dagtilbud, at det bliver sådan en opbevaring med skærm. Der skal der leges, der skal ses i øjnene, fantasien skal bruges, alt det dygtige pædagogiske arbejde, som der nu kan gøres for at få de mindste børn rigtig godt videre i barndommen.
Andreas Lieberud, der er adjunkt ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, han lavede i 2020 en rapport, hvor meget og hvordan daginstitutioner brugte skærmene. Prøv lige at lytte med her.
Det kan undre mig, at man slår et lovforslag op, som siger, at der er et problem, fordi hvis man kigger på de data, vi har, så er det ganske, ganske lidt teknologier fylder i børnehaven. Og hvis man siger, at der er et problem, så antager man jo også, at det på en eller anden måde er dårligt eller skadeligt, og det er der faktisk heller ikke forskningsopbakning til at sige, at det skulle være med små børn, hverken derhjemme eller hjemme i daginstitutionerne, og slet ikke, når skalaen er så begrænset som den er i Danmark.
Så altså en lunken modtagelse fra eksperter, fagforeninger som FOA og Bubbel. Hvorfor er det så, I stadig mener, at det er den rette vej, kort her til sidst, Astrid Krag?
Jamen altså, undersøgelser viser også, at for de børn, som har skærmen mest, der er det op mod en halv time, og det er meget tid i et lille barns liv. Det er klart, vi har jo ikke alt forskning endnu, fordi al den stund, at børnene er små, og de generationer, der vokser op med utrolig meget skærm, og også skærm i dagtilbud og skole, de er ikke voksne endnu, så kan vi jo ikke lægge den forskning frem. Men sådan med sund fornuft, når man ved, hvad der skal til for, at børn udvikler sig godt, øjenkontakt, samvær med andre mennesker, så lægger vi det her forsigtighedsprincip, for det er jo for sent først at handle, hvis vi om nogle år begynder at se forskningsresultaterne meget entydigt konkludere, at det altså er ødelæggende for børnenes udvikling, og derfor bliver vi nødt til at handle i tide.
Sådan lød det altså fra Astrid Krag, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med, Astrid Krag.
Selv tak, og god dag.
Lige måde.
I lige måde. Og når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om Nye Borgerlige, som faktisk skal finde flyttekasserne frem på Christiansborg, hvis der var valg lige nu, fordi det viser et snit af meningsmålinger fra mig, at partiet altså ikke vil komme ind. Vi har en professor med, når klokken om 4 minutter. Nu nyheder.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Inden for de næste 5 timer vil vandstanden nå et kritisk niveau i området omkring dæmningen Nova Kakhova, som er blevet sprængt i luften. Det oplyser den ukrainske guvernør i regionen Kherson, hvor dæmningen ligger. På nuværende tidspunkt er det svært at spå om konsekvenserne, siger militæranalytiker Anders Puk Nielsen ved Forsvarsakademiet til Radio 4.
Vi taler muligvis om hele storbyen Kherson. Det er meget store områder, vi også taler om, hvor befolkningerne formentlig vil skulle evakueres, i hvert fald i en periode. Og spørgsmålet er jo, om det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, hvis vi taler om et spørgsmål om timer til at evakuere en storby som Kherson, så virker det som en fuldstændig umulig opgave.
Både Rusland og Ukraine anklager hinanden for at være skyld i dæmningens ødelæggelse. Ifølge Anders Puk Nielsen er det mest sandsynligt, at russerne står bag, selvom den sprængte dæmning har konsekvenser for begge parter.
Det her, det går jo også ud over begge parter, og det vil russerne formentlig også fremhæve. Det kommer faktisk formentlig, altså sådan som terrænet ser ud, så vil det formentlig medføre større oversvømmelser på den russisk besatte side af floden end på den ukrainsk besatte. Så begge parter kommer til at stå med et humanitært problem.
8 ud af 10 sager om økonomisk IT-kriminalitet i Danmark blev henlagt sidste år. Det skriver DR på baggrund af tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Politiet oplyser, at det i slutningen af april 2023 havde registreret næsten 30.000 sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet, som venter på at blive færdigbehandlet. Det generelle med den her kriminalitetstype er, at den gerningsmand i et utroligt hurtigt tempo kan nå at snyde utrolig mange mennesker, i øvrigt med en stor geografisk spredning, siger Lasse Bøje, der er politidirektør i NSK til DR. Det betyder, at vi har haft en eksplosiv vækst i den her type sager, som vi ikke har været gode nok til at prioritere, og det er det, vi prøver at blive nu, siger han videre. Spekulationerne om, hvorvidt statsminister Mette Frederiksen er i spil til posten som NATO's generalsekretær, er ikke blevet mindre siden hendes møde med den amerikanske præsident Joe Biden. Mødet skulle have varet 45 minutter, men der gik næsten 2 timer fra statsministeren trådte ind i Det Hvide Hus, til hun kom ud igen. Efterfølgende ville hun ikke kommentere på, om hun er kandidat til jobbet som NATO's generalsekretær. Det siger politisk redaktør på avisen Danmark, Kasper Dahl.
Og hun brugte ikke anledningen foran Det Hvide Hus til at mane rygterne om hendes mulige kandidatur entydigt i jorden. Tværtimod vil jeg sige, at hendes optræden foran Det Hvide Hus kun vil være med til at accelerere de rygter, der har været på det seneste.
Fremover vil en stor del af de omkring 100.000 årlige bødesager, hvor en tiltalt enten ikke har betalt eller protesteret mod en bøde, blive behandlet i et digitalt system. Det skriver Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Før har de samme arbejdsopgaver krævet meget papirarbejde, det siger styrelsens IT-direktør Martin Wood. Og det har også betydet, at mange lastbiler har fragtet dokumenter frem og tilbage mellem landets byretter og politiets administrative center. Ifølge IT-direktøren så skal det nye digitale system sikre en bedre sagsbehandling. I første omgang vil ca. 60% af de 100.000 sager blive behandlet i det nye system. Vi har taget hul på en tør og solrig tirsdag. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og en svag til lidt vind. Det var nyhederne her på Radio 4, og bag mikrofonen Sofie Levering.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Hvis der var valg i dag, så skulle Nye Borgerlige finde flyttekasserne frem på Christiansborg. Partiet ville nemlig slet ikke komme ind. Det viser et snit af meningsmålinger fra maj, som mediet Altinget har fået lavet. Jeg taler med Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor, lige om en 7-8 minutter om den her historie. Du lytter til Radio 4 Morgen. Din værter denne morgen er Michael Robach og
Claus Andersen. Og godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Her til morgen er bemærkelsesværdige billeder af en sprængt dæmning i det sydlige Ukraine begyndt at florere på flere medier. Den sydukrainske militære kommandoenhed hævder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at russiske styrker har sprængt Novakakovka-dæmningen i Kherson i luften. Ødelæggelserne på den 30 meter høje og 3,2 km lange dæmning vil ifølge nyhedsbureauet udløse større oversvømmelser i et stort område af det sydlige Ukraine. Den russiske borgmester i Novakakovka i Kherson oplyser, at dæmningen blev ødelagt på grund af beskydning og kalder det for en terrorhandling. Den sydukrainske militære kommandoenhed hævder derimod, at russiske styrker har sprængt dæmningen i luften. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har netop oplyst, at han vil holde et krisemøde på baggrund af sprængningen af dæmningen. Det er en dramatisk situation, og nu skal man få et overblik over konsekvenserne, fortæller Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker på Forsvarsakademiet.
På nuværende tidspunkt er det jo lidt svært at sige, hvad det kommer til at få af langsigtede konsekvenser. Også det her med overhovedet at overskue, hvor store områder er det, der taler om, at der bliver oversvømmet, hvor stor dels en miljøkatastrofe er det her, hvor stor en humanitær situation kan det udvikle sig til. Men altså, det er meget dramatisk, det er det. Det er sådan en af de der begivenheder, vi har talt om lige siden krigens start, at hvad nu, hvis der sker et eller andet med den her dæmning, hvad kan konsekvenserne blive af det?
Og der er forskellige ting, man kan få ud af at sprænge dæmningen i stykker, mener Anders Puk Nielsen.
For det første så fungerer den her dæmning også som en bro, og russerne er lige i øjeblikket bekymrede for, om ukrainerne kunne lave et angreb hen over Dnepr-floden, og det her det er jo sådan set den sidste store bro, der går den vej overhovedet. Så hvis det var sådan, at ukrainerne på en eller anden måde skulle erobre området over på den anden side af den her dæmning, så man ligesom sad på begge sider, jamen så kunne man jo bruge dæmningen her til at komme hen over floden med. Så det er jo et perspektiv i det. Så er der jo også noget, der simpelthen handler om at skabe en form for krise, der kan aflede opmærksomheden fra den offensiv, som ukrainerne lige i øjeblikket gerne vil i gang med, ser ud til at have taget de første skridt til. Der kan det jo være, at Ukraine nu er nødt til at omdirigere nogle ressourcer ned til at håndtere en humanitær situation hernede i stedet for. Og så det er så nogle af de der tanker, man kan have sig, men altså omvendt, så vil jeg sige, begge dele, det er jo noget, der vidner lidt om en form for desperationshandling, hvis man ligefrem går til at ødelægge den her dæmning, fordi konsekvenserne er ret store.
Anders Puk Nielsen er ikke i tvivl om, hvem det er, der står bag angrebet på dæmningen.
Altså det mest sandsynlige er, at det er russerne, fordi det er dem, jeg sådan, kun kan finde øje på et motiv hos. Ikke? Altså, jeg kan ikke rigtig se, at ukrainerne skulle få noget ud af at gøre det her. Men altså, det er jo rigtigt nok, at det her det går jo også ud over begge parter, og det vil russerne formentlig også fremhæve. Det kommer faktisk formentlig, altså sådan som terrænet ser ud, så vil det formentlig medføre større oversvømmelser på den russisk besatte side af floden end på den ukrainsk besatte. Så begge parter kommer til at stå med et humanitært problem.
Ifølge en ukrainsk guvernør er man i gang med at evakuere området allerede nu. Her fortæller han også, at man regner med, at vandet vil nå et kritisk niveau om 4 timer. Dæmningen kan betyde, at mange tusinde mennesker skal evakueres.
Ja, vi taler muligvis om hele storbyen Kherson, så det er jo en meget stor by, og det er meget store områder, vi også taler om, hvor befolkningerne formentlig vil skulle evakueres, i hvert fald i en periode, og spørgsmålet er jo, om det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, hvis vi taler om et spørgsmål om timer til at evakuere en storby som Kherson, så virker det som en fuldstændig umulig opgave.
Sådan sagde altså Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker på Forsvarsakademiet.
Nu skal vi have noget politik.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis der var valg i dag, så skulle Nye Borgerlige finde flyttekasserne frem inde på Christiansborg, fordi partiet ville nemlig ikke komme ind. Det viser et snit af meningsmålinger fra maj, som mediet Altinget har fået lavet. Kasper Møller Hansen er valgforsker og professor i statskundskab på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er dig, der står bag det her snit af målingerne, som er blevet lavet. Hvor overraskende er det for dig, at det øjensynligt ser meget sort ud for Nye Borgerlige?
Jeg troede faktisk, at tilbagegangen var stoppet, efter at Pernille Vermund vendte tilbage, men det synes altså ikke at være tilfældet. Så nu står de altså til at ikke at komme ind, og de har altså tabt støt siden januar, hvor de havde formandsopgøret. Der var jo flere af de toneangivende medlemmer, som forlod folketingsgruppen og gik over til Dansk Folkeparti. Så det er virkelig et parti, som er i defensiven lige nu, og det tyder altså på, at der er ikke nødvendigvis er sat en prop i endnu.
Ved du også noget om, altså måler I også på det, hvor vælgerne går hen, eller har du et bud på det?
Ja, altså de går hovedsageligt til Dansk Folkeparti og især til Danmarksdemokraterne. Lige nu er det Danmarksdemokraterne, der suger stemmer til sig. Men Dansk Folkeparti er bestemt også ved at komme tilbage i deres store form. Morten Messerschmidt har lagt den her sag bag sig med Mette Feldt og virker meget, kan man sige, optimistisk og ved at finde sig selv igen. Så jeg tror bestemt, at der vil være en meget, meget hård kamp om de her stemmer, som ligger på den yderste højrefløj i forhold til både i forhold til den her skeptiske tone i forhold til udlændingen, men også spørgsmål om hele tiden den her magtkritiske tilgang, som de her tre partier, både Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, alle sammen har.
Nu nævner du selv, Dansk Folkeparti, de har jo også haft det rigtig, rigtig svært, og de kom da godt nok ind i Folketinget ved det seneste valg, men på et tidspunkt, så var vi i tvivl om, de overhovedet kom ind. Prøv lige at sige lidt mere om dem. Hvordan står de lige nu?
Jamen, de har stabiliseret sig. De kom jo, som du selv siger, kom på den rigtige tid af spærregrænsen ved folketingsvalget, og har lagt den her Melder Feldt-sag bag sig. Messerschmidt er ved at køre sig selv frem, som han er jo super dygtig retorisk. Det næste valg, vi skal have, er et EU-valg, hvor Dansk Folkeparti også vil stå stærkt. Morten Messerschmidt vil gøre sig godt i de her EU-debatter, jeg tror, vi skal komme til at se. Så altså, i forhold til Dansk Folkeparti, tror jeg egentlig, at man skal være ret optimistisk. De har også fået nogle gode kandidater fra blandt andet Nye Borgerlige, som fører, kan man sige, ordet. Og det gør samlet set, at partiet faktisk står ret stærkt lige nu.
Nu vi er ude på den fløj, så nævnte du også for et øjeblik siden Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Kan de holde ligesom pusten? Fordi de fik jo sådan i hvert fald for et nyt parti virkelig et godt valg.
Jamen, det synes de at gøre, og de har faktisk haft lidt medvind i sejlene her efter tidlige forår og har taget lidt flere stemmer fra Venstre. Men nu synes det igen også at være stabilitet i forhold til dem. Det er ikke fordi, at de fortsætter deres fremgang, men ligger altså ret pænt i forhold til omkring de her 10%, og er faktisk i nogle gange større end Venstre i de fleste målinger. Så vi har altså et parti, som virkelig har på et halvt års tid jo virkelig har gjort sig i dansk politik, og Inger Støjberg er der jo mange vælgere, som stemmer på, fordi de kender hende, og fordi de ved, hvor hun står inde i forhold til udlændingepolitikken. Så det er et parti, som har et ret klart varemærke, og det tror jeg, at der er rigtig mange vælgere, der godt kan lide.
Så lad os lige tage igen der, hvor vi startede, altså med Nye Borgerlige. Ud fra det, vi ved om, hvem der stemmer på Nye Borgerlige, kan man så, hvis man er Pernille Vermund og andre Nye Borgerlige folk, kan man håbe på, at de kan forvente den her udvikling, eller hvad tænker du om det? Altså, er det nogle mennesker, der er klar til at gå tilbage til Nye Borgerlige, hvis der kommer lidt mere styr på det? Det har jo været et parti, der har været præget af meget intern urolighed og ballade.
Jamen, jeg tror sagtens, det er kommet tilbage. Pernille Vermund er jo dygtig retorisk. Hun gør det rigtig godt i medierne. Så når hun først træder frem, så tror jeg bestemt, at de kan gøre det godt. Også fordi, at de vælgere, som de har mistet, er også nogen, de kan vinde tilbage igen. Hvis man en gang har skiftet, så er man altså villig til at skifte igen. Så der er altså rigtig mange vælgere på den her politiske højrefløj, som flytter rundt der, hvor de får, så at sige, mest for deres kryds. Så hvis Pernille Vermund kan komme tilbage i sit gamle S, så tror jeg bestemt, at hun kan forvente den tilbagegang, som vi har set hos Nye Borgerlige lige nu.
Så lad os lige rykke en lille smule ind mod midten. Hvordan ser det ud for regeringspartierne?
Jamen, de har jo tabt kolossalt efter valget, men til gengæld de sidste par måneder har de faktisk ligget stabilt. De har ikke, det er ikke sådan, at det er fortsat tilbagegang. Så her synes det også at være en stabilitet nu, selvom at de selvfølgelig har mistet kolossalt, og de har jo slet ikke ret flertal blandt vælgerne lige nu. Så ser det ud som om, at tilbagegangen er stoppet. Jeg synes også, at regeringen har vist andre takter i forhold til at være mere lydhør både over for de andre partier i Folketinget, i forhold til fagbevægelsen, i forhold til at trumfe noget igennem hurtigt. Det behøver ikke nødvendigvis skal gå så stærkt, men netop at få flere partier med. Det tror jeg er meget vigtigt. Så den der mere pragmatiske tilgang, som jeg synes, at regeringen viser lige nu, tror jeg, at den rigtige stil, tror jeg, at flest danskere gerne vil have. Og på den måde, så har de jo også god mulighed for, i løbet af de næste par år, inden der er lang tid til et valg, at sende lidt flere penge ud til danskerne, og måske også kan vende den meget, meget store tilbagegang, de trods alt stadigvæk har.
Mm. Vi har talt rigtig meget de seneste uger om Mette Frederiksens mulighed for at blive NATO-generalsekretær. Og i går der var Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne ude at sige, at han gerne vil have genbekræftet en eventuel ny regering, hvis hun smutter til NATO. Og så var SF's formand Pia Olsen Dyhr ude at mene, jamen det var da en god idé. Den genbekræftelse var hun med på. Og hun synes så, det skulle være i form af et nyt folketingsvalg. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, vil det være en god idé for SF? Altså står de rigtig godt, og står Pia Olsen Dyhr godt?
Ja, det gør hun bestemt. Altså, Pia Olsen Dyhr og SF er jo dem, der har støvsuget helt venstrefløjen på stemmer efter valget. Så alle de frafaldende socialdemokrater, de er gået over til SF. Så hvis det gælder om at maksimere SF, så skal vi have et valg nu jo. Men det er jo en lidt farlig strategi, for der er jo ikke nødvendigvis det røde flertal, som hun også gerne vil stå for, eller den røde politik, som hun gerne vil stå for. Så det er nok lidt sværere at se, hvorhen det regeringssamarbejde skal komme ud af sådan et valg. Det skal pege hen af, og hvis det skal pege imod noget andet end det, vi har lige nu. Men der kommer ikke valg lige nu. Regeringen har jo ikke nogen interesse i at udskrive et valg, hvorfor skulle de dog det? Så risikerer de jo at miste magten. Så lige nu, der har de jo et flertal, de har en flertalsregering, og den tror jeg, den vil sidde stødt i deres stole lige indtil, at vi nærmer os en valgdato om 3,5 år. Så der er lang tid til. Så kan SF råbe nok så højt på valg, og det vil de gøre sikkert mange gange, men det kommer ikke før, at regeringen synes, det skal komme.
Jeg taler med Kasper Møller Hansen, som er valgforsker og professor ved Københavns Universitet. Kasper, du har fået en sms, der er en, der spørger, kan I ikke også lige høre, hvordan det går med Liberal Alliance? Hvad siger du til det?
Jo, men Liberal Alliance er jo også en succeshistorie. De har jo virkelig taget rigtig mange stemmer. De gjorde det jo allerede i forbindelse med valget, men har faktisk fortsat deres fremgang og har taget mange stemmer fra især Venstre. Konservative, radikale Venstre står til gengæld fuldstændig i stampe. De har slet ikke følt sig. Det er tydeligt, at det er Liberale Alliance, som nok er det egentlig det stærkeste bud på et borgerligt parti, som skulle så at sige, samle kræfterne, hvis der skulle komme en ny borgerlig regering, hvor man ikke tog Socialdemokratiet med. Men igen, der er lang tid til et valg, og jeg tror bestemt, der kan ske rigtig meget, men Liberale Alliance gør det godt og er gode til at spille den her rolle som i opposition, hvor de kan gå ind, når det passer dem at sætte deres fingeraftryk på det, de ønsker, og så kan de stå udenfor og råbe højt, hvis det ikke lykkes at få dem politikken i deres retning. Så det er en god rolle at have som oppositionsparti ind.
Tak fordi du ville tage os hele vejen hen over det politiske spektrum, Kasper Møller Hansen.
Det var slet.
Og Kasper Møller Hansen er altså valgforsker og professor i statskundskab.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge også.
Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Den danske tennisspiller Holger Rune spiller sig i går aftes videre til kvartfinalen ved Grand Slam-turneringen French Open. Det skete efter en maratondyst på 5 sæt og 4 timer mod argentineren Francisco Cerundolo, der er nummer 23 på verdensranglisten. Og det var ikke den mest velspillende Holger Rune, vi så. Det mener tenniskommentator hos Eurosport, Michael Mortensen, der kommenterede kampen.
Ja, han skulle grave meget dybt til sidst. Det var en kamp, som var meget frustrerende at kommentere, for det var en kamp med kæmpe udsving. Holger Rune entrerer Susan Langlen med masser af selvtillid og kommer godt fra start, bringer sig foran 4-1, 5-2, og så lige pludselig bliver sådan meget krampagtig, meget låst i sit spil og inviterer modstanderen tilbage i kampen. Og det var en kamp, som bølgede frem og tilbage. Der var ikke rigtig nogen rød tråd, og begge spillere var meget anspændte. Men så ender kampen heldigvis ud i en tiebreak, altså en tiebreak, hvor der blev spillet tennis på et ekstremt højt niveau, hvor begge to de viste sig højt i den allerbedste side. Og det var en kamp, som Holger Rune skal være lykkelig for, at han vandt. Han kunne lige så godt have tabt den kamp. Han var virkelig ude i tårne. Men det er også en kamp, som giver ham lidt ekstra selvtillid, fordi han kan kun spille bedre. Og han skal spille bedre, hvis han skal avancere i turneringen. Nu møder han i kvartfinalen Casper Ruud fra Norge, som han også mødte i kvartfinalen sidste år, hvor han tabte knæben. Og han skal spille op til sit bedste, hvis han skal besejre Casper Ruud. Men han kan kun spille bedre. Det virker som om, at han havde lidt problemer med sine ben, og han var lidt svimlet på et tidspunkt. Altså, det var en Holger Rune, som var meget fortænkt i sit spil, låst sit spil, men hold da op, et vindergen han har. Altså, han kan vinde den kamp og stå og spille fremtiden her om 2 dage. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, han formår at vinde de her nøglekampe, og der er det, han lukrerer på de kampe, som han har spillet den sidste tid, også i Australian Open, hvor han også lå til at vinde, hvor han tabte mod Andreas Rublev. Så der er mange ting, som han tager med på hver eneste kamp, og det er det, som han lukrerer på i dag og vinder kampen på.
Det var Holger Runes mange kampe i denne sæson, og mange store kampe, der i sidste ende også var med til, at danskeren kunne trække sig sejrrigt ud af kampen, det mener i hvert fald Eurosports Michael Mortensen.
Jeg tror, han lukrerer på de mange kampe, han har spillet i den indværende sæson, og de her finaler, han har spillet, hvor han har tabt og han har vundet. Og man kunne også se, at Cerundolo, han blev sådan lidt låst altså på nogle tidspunkter, lavede nogle elementære fejl, specielt af turneringerne, når Holger kom frem til nettet, så lavede han rigtig mange fejl. Hvis han bare havde bevaret roen og ikke gjort det svært for sig selv, der var nogle gange, hvor han var lidt for febrils på tidspunkter, hvor han egentlig bare skulle spille transportslag, fordi at Holger var lidt mærket, han var lidt træt, han var lidt låst i sit spil. Hvis han var mere rutineret, det er jo en spiller, som ikke har spillet nogen fjerde runde i en Grand Slam-turnering tidligere. Han er i en rivende udvikling, men det kom også til at koste ham til sidst, at han ikke er mere rutineret.
Som sagt, så venter norske Casper Ruud i kvartfinalen, og dermed bliver det en gentagelse af sidste års kvartfinale, hvor Casper Ruud, der er nummer 4 i verden, slog danskeren, og det kræver altså en meget bedre præstation, hvis danskeren skal slå nordmanden. Det siger Michael Mortensen fra Eurosport.
Det bliver en kamp, hvor der er en ekstra dimension i kampen. Det er 2 spillere, som måske ikke sådan på det personlige plan har det specielt godt med hinanden. De respekterer hinanden sådan rent fagligt, men det der, den kamp på sidste år, den stikker dybt. Og han vandt jo sidst Holger over Casper Ruud i Rom, så han ved, hvad der skal til. Men det er altså Grand Slam kvartfinal, French Open, Roland Garros, og han var i finalen sidste år, Casper Ruud. Han ved, hvad der skal til. Det bliver en rigtig spændende kamp. Det bliver spørgsmål om, hvem der rammer det allerhøjeste niveau. Den, der har frækheden i sit spil, der tør at spille frit og gå efter de slag, der skal gås efter på de afgørende tidspunkter og vinder kampen. Men en ting er sikkert. Holger Rune, han skal spille markant bedre, end han gjorde i dag.
Sådan sagde altså Michael Mortensen, der er tenniskommentator hos Eurosport og kommenterede kampen, og Holger Runes kvartfinale spilles i morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Med statsminister Mette Frederiksen i spidsen rejser en gruppe af topministre og det meste af udenrigspolitisk nævn i dag til Nuuk for at debattere med ministre og parlamentsmedlemmer fra Grønland og Færøerne om de mest aktuelle sikkerheds- og udenrigspolitiske udfordringer. Der er krig i Europa. Mette Frederiksen har brug for enighed med Færøerne og Grønland, men en række møgsager skræmmer for udsigten til denne enighed. Det skriver Martin Breum, der er journalist ved Fokus. Med fokus på Arktis og forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne i en analyse i Altinget. Og Martin Breum, godmorgen.
Godmorgen.
Hvad mener du helt præcist, når du skriver, at en række møgsager skæmmer udsigten?
Det er ret klart, at regeringens prioritet i øjeblikket er at skabe, hvad skal man sige, enhed mellem Danmark, Færøerne og Grønland forud for en række større investeringer i forsvaret rundt om Færøerne og ved Grønland. Her er der behov, mener regeringen og amerikanerne især, for en øget dansk indsats til overvågning og opfølgning på eventuelle iagttagelser af russiske fly, skibe og ubåde. Alt sammen som en effekt af krigen i Ukraine og den øgede spænding, der også er i Nordatlanten og i Arktis som resultat deraf. Og på det tidspunkt, på et tidspunkt, hvor man har brug for sådan en enhed, så er det ikke så godt, at der er uenighed mellem det danske udenrigsministerium og Grønland, for eksempel om udpegningen af en såkaldt arktisk ambassadør, altså kongerigets arktiske ambassadør. Her har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udpeget igen en dansk diplomat, som man har gjort tidligere. Og her er så er selvstyret i Nuuk ganske stærkt utilfreds med, at det ikke denne gang blev en grønlandsk, altså en person født i Grønland, der blev arktisk ambassadør. Det har man en ret slem uenighed om. Og sådan er der andre såkaldte møgsager, som plager forholdet i øjeblikket. Der er også spørgsmålet om en stor historisk redegørelse, som ikke rigtig er kommet i gang i om danskernes ugerninger i Grønland, som statsministeren har aftalt med den grønlandske formand Mutab Egede, etc. Sådan er der en række enkeltsager, som i øjeblikket plager forholdet mellem de tre dele af riget, og det kan til dels komme til at stå i vejen for det behov for enhed, som statsministeren og de øvrige danske ministre har.
Men Martin Breum, er det så netop derfor, at vi ser den her store delegation af topministre og næsten hele udenrigspolitisk nævn, der tager til Grønland?
Nej, det er ikke afstedkommet af sådan en øjeblikkeligt behov. Det er noget, der har været planlagt meget længe. Der er først og fremmest er der et møde i det såkaldte kontaktudvalg. Det er et ret nyt organ, som regeringen fik oprettet for et par år siden, hvor hele den, hvad skal man sige, sikkerhedspolitiske top i det danske politiske system, altså statsminister, udenrigsminister, forsvarsminister, justitsminister, mødes med tilsvarende hold fra Grønland og Færøerne for at sikre, at man i Nuuk og Tórshavn, hvor jeg befinder mig, har en oplevelse, en større oplevelse af at blive inddraget og hørt, når der bliver truffet afgørende beslutninger om rigets sikkerheds- og udenrigspolitik. Der er Grønland og Færøerne meget utilfredse med deres mangel på indflydelse på den del af rigets affære. Det har de været i mange år, og det har man altså lyttet til i København og oprettet sådan et udvalg, der kan mødes, når der er behov for det, og ellers mødes de sådan cirka en gang om året. Og så er der et rigsmøde. Det er også noget, der har fundet sig i mange år, hvor statsministeren mødes med de politiske ledere, altså lagmanden fra Færøerne og så formanden for Naalakkersuisut, det grønlandske selvstyre. De tre rigsledere, eller ledere fra de tre hovedsteder i riget, de mødes en gang om året til et såkaldt rigsmøde, hvor de under seks øjne, uden embedsmænd og uden at der bliver taget referat, har nogle timer sammen, hvor de sådan kan koordinere og tale sammen om det, der nu ligger dem allermest på sinde. Og så er der så tilfældigvis også i denne uge, kan man sige, et møde mellem udenrigspolitisk nævn fra Folketinget og så udenrigsudvalgene i parlamenterne i Tórshavn og Nuuk. Det var ikke planlagt, at alle disse møder skulle finde sted samtidig, men sådan er det altså blevet, så det er blevet til et virkeligt politisk hot sted at være lige nu i Nuuk i Grønland.
Og Martin Breum, nu befinder du dig så på Færøerne i Tórshavn, siger du. Så hvordan ser færingerne frem til det her topmøde?
Altså, jeg havde et møde med udenrigsministeren her, Høgni Hoydal, lige inden han skulle rejse mandag morgen. Jeg mødtes med ham søndag. Og de ser især frem til, at der skulle være også et bilateralt møde, altså hvor Høgni Hoydal mødes direkte med vores forsvarsminister, Troels Lund Poulsen. Og det så han meget frem til, fordi færingerne har en grundlæggende opfattelse af, at den oprustning, som alle forventer kommer i den her del af kongeriget i Nordatlanten, den er sådan set ikke ønsket af Færøerne. De kan godt se, de kan godt forstå, at den danske regering har det her behov, eller amerikanerne har det. Det er ikke noget, færingerne selv ønsker sig. Men når det nu ikke kan være anderledes, så har Færøerne et stærkt ønske, ligesom de grønlandske politiske ledere har, at militære investeringer får også, at de bliver lavet på en måde, så de også får gavn, eller giver gavn til det civile samfund på Færøerne eller i Grønland. Og det kan jo være for eksempel, hvis man investerer mere i satellitteknologi, at man også sørger for, at det hjælper til kommunikationen, telekommunikation og andet i det civile samfund. Så på den måde er der også fra Grønland og Færøernes side et ønske om at påvirke udviklingen i det omfang, man nu kan komme til det.
Martin Breum, nu skal der så over de næste to dage holdes ikke bare et, men hele tre topmøder. Hvad kan vi forvente bliver udkommet af de her topmøder?
Ja, jeg tror ikke, man skal forvente sådan store, konkrete beslutninger sådan på den helt store klinge. Det her er mere et et forsøg fra den danske regerings side og et ønske fra Færøerne og Grønlands side om at få større indflydelse, og så forsøger man så fra den danske side at signalere især en villighed til at lytte og orientere Grønland og Færøerne i langt højere grad, end vi nogensinde har set før. Det er jo stadig sådan, at det er den danske regering, der træffer de endelige beslutninger, når det gælder rigets sikkerhedspolitik og militære forhold. Men Grønland og Færøerne bliver altså inddraget på et niveau, som aldrig er set før. Det er jo sådan, riget nu er skruet sammen. Det er den nye magtbalance, kan man sige, i kongeriget Danmark, at man kan ikke træffe beslutninger af væsentlig betydning for Færøerne og Grønland, uden at de politiske ledere i Thorshavn og Nuuk i forvejen er taget med på råd og har nikket til det, man nu engang vælger at beslutte i København. Det er sådan den nye magtbalance. Formelt set er der ikke sket nogen ændringer. Det er stadig regeringen, der træffer beslutningerne. Men i virkeligheden i verden, så skal man altså sikre sig ganske grundigt, at Nuuk og Thorshavn er indforstået.
Sådan sagde altså Martin Breum, der er journalist med fokus på Arktis og forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Hermed blev klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.